Onko psykologia okkultista salatiedettä? Mikä on rituaalien merkitys esoteriassa? Mikä okkultismissa edelleen kiinnostaa nykyajan ihmistä? Tämä on Mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Ennen jakson alkua pieni tiedotusasia. Pitämäni voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaajakoulutus alkaa lokakuussa. Ja tällä kertaa osallistuminen on mahdollista myös etänä mistä päin maailmaa tahansa. Lisäksi uusi kirjani Mindfulness, mielen selkeys ja myötätunto saapuu kauppoihin lokakuun lopulla. Kyseessä on syvällisiä oivalluksia herättelevä selviytymisopas kaikille nykyajan digiyhteiskunnassa toimiville ihmisille. Katso lisätietoja osoitteesta www.mielenlaboratorio.fi ja sitten itse jaksoon. Tervetuloa Mielen laboratoriopodcastiin. Mulla on tänään vieraana tässä Richard Larvanto, joka on tunnettu muun muassa Kalma-kabinetti-podcastin isäntänä ja on ollut myös tekemässä kohta ilmestyvää Huntu-dokumenttia. Tervetuloa, Richard.
Kiitoksia.
Lähdetäänkö liikkeelle perinteisesti pienellä esittelyllä, jos voisit kertoa hieman omasta taustastasi, esimerkiksi tänään käsiteltävien aiheiden okkultismia ja sen sellaiset äärellä.
Joo, kyllä vain. Eli oikeastaan mun kiinnostukseni tällaiseen okkultisiin teemoihin lähtee mun yleisestä kiinnostuksestani koskien uskontoja, historiaa, ylipäänsä ihmisten tapoja hahmottaa maailmaa, ja tiede tavallaan totta kai kuului myös olennaisena osana tähän kavalkadiin. Ne on mun mielestä kaikki mielenkiintoisia formaatteja, jotka vähän eri tavoilla vastaa siihen kysymykseen, että keitä me ihmiset oikeastaan olemme ja mitä me puuhastelemme täällä. Se, mikä mua ehkä tällaisissa esoteerisissa tai okkultisissa teemoissa eritoten vetää puolensa, on niiden tietty hauska kummallisuus. Ne on täynnä meheviä, kiinnostavia tarinoita, jotka selittää maailmaa, historiaa ja meidän ihmisten missiota täällä hyvin kummallisilla tavoilla. Ja ne on mun mielestä tavallaan yksi mielenkiintoisimpia ilmiöitä, mitä on luotu. Totta kai tavallaan vaikka verotus on mielenkiintoinen asia sinänsä, miten on keksitty, että sun täytyy luovuttaa tiettyä osa omaisuuttasi joka kuukausi eteenpäin. Se on tavallaan kiinnostavaa, mutta ei kuitenkaan ihan niin kiinnostavaa, että esoteria mun mielestä tässä on niin kuin hyvin tällainen kiinnostava tietynlainen välikappale vähän niin kuin uskonnon ja tieteen välissä.
Joo, tässä tuli jo muutama tämmöinen sana, mitä ollaan toki tässä podcastissa aikaisemminkin käsitelty. Okkultismi, esoteria. Mitäs nämä sanat tarkoittaa? Miten nämä ymmärrät nämä?
Se on tosiaan tällainen, tämä on kysymys, jonka olemme esittäneet jokaiselle haastateltavalle muun muassa tämän Huntu-dokumentin tiimoilta. Ja jokaiselta on tullut aina vähän eri vastaus. Tämän kautta on hienoa, että tutkittu on näitä asioita vuosia ja tehtyä niitä tätä dokumenttia nyt kohta vuoden. Voisi kuvitella, että minulla olisi tähän aika tiukka selkeä vastaus, mutta päinvastoin minusta tuntuu, että vastaus muuttuu kaiken aikaa laajemmaksi ja epämääräisemmäksi, mutta lähtökohtaisesti, jos pitäisi tiivistää, mitä oikeastaan tällainen okkultismi kautta esoteria on, ja ehkä näistä esoteria olisi parempi yleisnimike kuvaamaan tätä koko historiallista ilmiötä. Se tavallaan, olen itse käyttänyt siitä vertausta, että se on ikään kuin sellainen pitkä joki, vaikkapa tosin esimerkiksi monet akateemiset tutkijat ei pidä tällaisesta pitkän tradition käsitteestä, vaan haluaa korostaa, että se on niin kuin yksittäisiä ilmiöitä, mutta ne on kuitenkin ollut historiassa aina. Se useimmiten on jollain tavalla, niin kauan kuin on ollut kulttuureita ja uskontoja, uskomusjärjestelmiä, niin niissä on ollut joku tämmöinen esoteerinen puoli. Ja niin yleensä liittyy sellainen, sana vihkiytymys on aika hyvä, ja se saattaa, se mitä esoterian harjoittaminen oikeastaan on, niin siihen on monia erityyppisiä lähtökohtia. Se voi olla kirjojen lukemista yksin kynttilän valossa, se voi olla klassisesti, että on tämmöinen opettaja-oppilas, suhde. Se voi olla jonkinlainen kerho tai klubi, jossa tutkitaan yhdessä näitä asioita, mutta kuitenkin tämmöinen vihkiytyminen ja tavallaan syvempi perehtyneisyys on usein sellaisia keskeisiä teemoja. Usein siihen voi myös kuulua esimerkiksi tällainen, että on niin kuin kaikille tuttu tapahtuma, mutta se tulkitaan hieman erilaisella tavalla. Että jos vertaa vaikka tällaista eksoteerista kristinuskoa, johon kuuluu ajatus siitä, että Juudas-niminen henkilö petti Jeesuksen ja uhrasi hänet oman etunsa hyväksi, niin sitten tämmöinen gnostilainen, hieman esoteerisempi tulkinta tästä samasta tarinasta on se, että Juudas itse asiassa toimi Jeesuksen kanssa yhteistyössä ja vapautti hänet tästä lihan vankilastaan, päästi hänen henkensä takaisin tänne valon maailmaan. Niin tämä on mun mielestä yksi aika hyvä tarina, mikä tavallaan niin kuin esittelee tällaisen niin kuin eksoteerisen ja esoteerisen ajattelun eroja.
Aivan. Mulla tuosta, mitä sanoit, heräs mieleen tämä vihkiymys. Tuo mielenkiintoinen termi myös, tämä vihkiymys. Me kaikki ihmisethän tässä yhteiskunnassa yleensä käydään läpi monenlaisia vihkiymyksiä eri asioihin. Esimerkiksi voisi sanoa, että kun valmistut johonkin ammattiin, saat tutkinnon, monesti niihin liittyy jonkunlainen seremonia, missä ikään kuin mestari tai joku proffa tai opettajakollegio antaa sulle pätevyyden tiettyä alaa, oli se nyt sitten vaikka rakennusmestariksi tai koodariksi. Mutta mitä tämä vihkiymys tarkoittaa tämmöisessä esoteerisessä kontekstissa? Onko se jollakin tavalla erilainen kuin tämmöiset nimitykset ja tutkinnot ja tämän tyyppiset vihkiymyksen kaltaiset asiat meillä nykyajassa, vai onko se, miten sä näet tämän?
Se on varmaan melko pitkä historiallinen linja tässäkin, että miten henkilö tavallaan vihitään. Ja ehkä tämmöinen tosiaan tietyllä tavalla klassinen vihkiytyminen voi olla tällainen tietyn seuran, järjestön tai kultin jonkinlainen initiaatiorituaali. Täällä on pitkä pohja varmaan jo ehkä ihan tämmöisiin varhaisimpiin mysteerikultteihin, jos miettii vaikka jotain muinaisen Rooman Mitran kulttia, jonka vihkimysrituaaleihin ilmeisesti kuului kylpeminen härän veressä ja näin. Tämä itsessään kuulostaa mukavan niin kuin seisauttavalta kokemukselta. Ja vastaavan tyyppisiähän on, kun mietitään vaikka ruusuristiläisiä tai vapaamuurareita. Heillä, kuten muun muassa mitralaisillakin, on tällainen aste-järjestelmä. Eli kun sä liityt järjestöön, sut pihitään siihen ensimmäiselle asteelle, mutta niitä asteita on sitten aika monta siihen päälle. Mitralaisuudessa niitä oli muun muassa 7 astetta. Vapaamuurareissa niitä taitaa olla 33 riippuen vähän rinnakkaisasteiden luetelmasta, ja käsittääkseni ruusuristeläisyys pyörii aika samalla skaalalla, että se on niin kuin huomattava, että käsittääkseni voisi sanoa, että jossakin määrin näissä kaikissa kulteissa, tämän tyyppisissä kulteissa on yhteistä just se tämmöinen niin kuin initaatio rituaalien merkitys siinä, että tavallaan vaikka vapaamuurareilla heidän kanssaan 3 ensimmäistä astettaan symboloi syntymistä, elämää ja kuolemaa, muutoin sitten ehkä mysteeriä, mutta nämä on kai ne yleisesti tunnetummat, että mitä niissä edustetaan, mikä on ikään kuin se perustaso. Ja ehkä jonkunlaisen tällaisen rituaalin idea on tavallaan se, että henkilö on hieman eri hahmo ennen sitä ja sen jälkeen, kun se on tapahtunut, että hän vaikkapa kuuluu kuuluu veljeskuntaan ja saa tietää jotain uutta, nousee ikään kuin uutena ihmisenä ja katsoo maailmaa jonkun uuden näkemyksen läpi.
Joo, mä haluan vielä pysytellä hetken tämän teeman äärellä, nimittäin mä mietin sitä, kun mä opiskelin psykologiksi. Ja psykologeillahan on esimerkiksi tämmöinen ominaisuus, että he saavat vihkimyksen tämmöisiin psykologisiin testeihin ja erilaisiin työvälineisiin, jonka avulla voidaan arvioida ihmisten esimerkiksi kognitiivista kyvykkyyttä, kansanomaisemmin älykkyystestejä, persoonallisuustestejä ja kaikenlaista. Kaikille on varmaan tuttu esimerkiksi tämä mustenläiskä, eli tämä RO-testi, joita ainakin osa psykologeista käyttää myös yhtenä tutkimusmenetelmänä. Ja aloin tässä just miettiä, että onko tämä nyt myös tämmöinen tietynlainen esoteerinen porukka, jolla on pääsy tämmöiseen muilta salattuun tietoon, joita ei siis saa käyttää eikä paljastaakaan ulkopuoliselle, vaan ainoastaan toiset psykologit saavat vihkiytyä RO-testin mekaniikkaan ja tämän tyyppisiin asioihin. Mitä ajatuksia herättää?
Kyllähän se aika pitkälle kuulostaa esoterian määritelmältä kyllä, että on tällainen pienelle joukolle tarkoitettu salattu tieto, jonka kautta he tulkitsevat asioita, jonka salaisuuksia ei tule paljastaa muille, niin tuo on aika pitkälle oikeastaan sellainen niin kuin esoterian määritelmä. Ja tässä toki tavallaan tullaan myös tällaiseen niin kuin salatun tiedon määritelmään, että mitä virkaa tavallaan salatulla tiedolla on, mikä se funktio on, koska kyse ei välttämättä nykypäivänä enää ole siitä, että joku asia olisi täysin salattu, koska Google kertoo kyllä vastauksen lähes kaikkeen, mutta tavallaan siinä on tiettyjä puolia, että se, että joku asia on esoteerista vähän tunnettua, saattaa johtua vain siitä, että se ei just tällä hetkellä kiinnosta ihmisiä erityisen paljon. Ja sitten totta kai toinen puoli on se, että vaikka tällaiset niin kuin, tämän tyyppiset liittymisrituaalit tai muut, niin jos ne lukee paperilta, tietenkään niissä ei ole samaa voimaa kuin koko ajan se paikan päällä. Vähän sama kuin jos lukee keikka-arvostelua Helsingin Sanomista, miten hyvä joku keikka on ollut, sillä ei ole täysin samaa vaikutusta sinuun kuin että sä olisit ollut siellä keikalla. Että ehkä tavallaan myös tämä on yksi semmoinen tärkeä puoli näissä jutuissa.
Joo. No sen verran voin toki paljastaa ehkä psykologiasta, että emme kylpeneet härän veressä valmistujaispäivänä. Eli tietynlainen ehkä tämmöinen kokemuksellinen, miksi sanoisi, tuommoinen vihkimyksiin tai tämmöisiin esoterisiin vihkimyksiin usein liittyy tämmöinen vähän niin kuin tästä maailmasta jotenkin sen yläpuolella tai semmoinen hyvin erikoinen kokemus siinä vihkimyksessä. Esimerkiksi vaikka monelle meistä tuttu voi olla joku rippikoulu, jossa on sitten erilaisia uskonnollisia seremonioita ja rituaaleja, jotka huipentuu sitten siihen, että saat maistaa pienen kulauksen viiniä ja öylättiä siinä kirkon edustalla. Ainakin itselle se oli silloin aikoinaan aika jännittävä tilaisuus ja kokemus, että todellakin se olisi ollut hieman erilainen, jos se olisi ollut vain pelkästään joku paperista luettu juttu yksin etäaikana jossakin kotona verrattuna siihen oikeastaan tunnelmaan ja kaikkeen siihen, mikä siinä rakennettiin rituaaleilla.
Joo, toihan siis kun miettii, niin kyllä rituaaleissa on voimaa ja se on tavallaan hauskaa, että täällä Suomessa ehkä peruskansalainen pääsee niitä kokemaan meidän valtionkirkkomme kautta lähinnä, että tämä on sellainen kiinnostava elementti, että niitä on kaste, konfirmaatio, häät, hautajaiset ja toki kun miettii vaikka kirkkohäitä, niin minäkin arkkipapakanana kyllä tavallaan pidän kirkkohäiden tietystä tyylistä. Ne on hienoja vanhoja rakennuksia, missä urut soi ja tälleen, vaikka usein se itse toimituksen henkinen sisältö saattaa olla mun mielestä aika laimea, mutta hääkuvaajan roolissa näitä on tullut paljon tehtyä ja kyllä niissä on tyyliä. Ja Toki tavallaan mun mielestä myös on aina kiinnostavaa tutkia sitä, mikä on lähellä, ja sen kautta tietysti mä oon tavallaan itse paljon miettinyt kristinuskoa ja toisaalta meidän omaa pienen valtiollisen kulttimme toimintaa siinä suhteessa, ja sen on hauskaa, että jos miettii tällaista rituaalimagian harjoittamista, mistä monelle tulee varmaan mieleen Aleister Crowley tai joku muu tällainen hahmo tai henkien manaamiset tai muut tällaiset, mutta itse asiassa perinteisen sunnuntai-kirkkokäynnin ja pullakahvien välissään on tämmöinen rituaalimaaginen elementti, jossa siis kasa mummoja kerääntyy alttarin ääreen, jossa pappi jakaa Kristuksen ruumista ja verta heille syötäväksi. Tätä jos kuvailisi jollekin avaruusolennoille, niin tämä kuulostaisi hyvin kummalliselta toiminnalta. Ja tähän oli siis 1400-1500-luvun niin uskonpuhdistuksissa tämmöinen suuri keskeinen kiista, että onko ehtoollinen metaforainen tapahtuma, jossa viini ja leipä ainoastaan symboloi ruumista ja verta, vai että tapahtuuko siinä tämmöinen oikea muutos, että se muuttuu oikeasti lihaksi ja vereksi. Ja aika monet jopa tämmöiset uskonpuhdistuksen kannattajat, kuten brittiläinen John Wycliffe, oli sitä mieltä, että tämä muutos lihaksi ja vereksi on niin keskeinen elementti ehtoollista, että ei sitä voi koskaan ottaa pois. Että tämä on tämmöinen melko tuore näkemys.
Kyllä. Mulla tulee tuosta mieleen tantrismi tai tantra tämmöisenä liikkeenä, joka tuolla varsinkin Itämaissa joskus reilu 1000 vuotta sitten lähti ikään kuin leviämään aika monien tämmöisten järjestelmien piirissä, ainakin hindulaisuuden ja buddhalaisuuden ja chinalaisuuden ja varmaan monien muidenkin siihen aikaan samoilla kulmilla liikkuneiden perinteiden joukossa. Ja musta tässä tantrismissa tuntuu olevan se yksi periaate hyvin samankaltainen kuin mitä me ollaan tässä puhuttu okkultismista tai esoteriasmista, että siihenkin liittyy vihkiymyksiä ja monesti nämä vihkiymykset, ehkä nyt tulee parempi sana mielenkin tässä, monesti nämä vihkiymykset on jotenkin niin kuin normaali arkinormien vastaisia. Esimerkiksi ihmisveren ja lihan syöminen ei suurimmalle osalle meistä tunnu niin kuin soveliaalta. Yhteiskunta ei kannusta siihen, todennäköisesti se jopa rankaisee siitä jollakin tavalla, mutta sitten tämmöisen seremonian yhteydessä se onkin just se, mitä pitää tehdä. Ja nytkin, ja toinen mikä tulee mieleen on nämä, kun eletään tässä nyt tämän Kekrin tai Halloweenin, Samhainin, millä nimillä tämä missäkin päin maailmaa kutsutaan aikaa, jossa myös tietyllä tavalla on tämmöinen karnevaalimeininki ja vähän niin kuin rikotaan niitä normeja, niin tämä tuntuu olevan tässä jotenkin keskeinen niin tantrismin kuin tämän esoteriankin piirissä.
Joo, siis varmasti yksi tällainen keskeinen teema, mitä näissä usein haetaan, on jonkinlainen kurkotus tavallaan tällaisen arkitodellisuuden ja tietynlaisen meitä ohjaavan autopilotin toiselle puolelle. Musta tuntuu, että se on eri tavalla ehkä tässä semmoinen yksi keskeisimpiä juttuja, mitä ihmiset usein ehkä hakee erityyppisistä jutuista. Se voi olla rock-konsertti, mitkä on aika rituaalisia tapahtumia, tai joku sunnuntai-kirkko, mutta yllättäen musta tuntuu, että niissä ehkä haetaan jotain aika samantyyppistä, ehkä jotain pyhyyden kokemusta tai muuttuneen todellisuuden kokemusta. Ja mä tavallaan ehkä myös pidän siitä, että tällaista rituaalisanaa käytetään tällaisessa yhteydessä, koska muistan usein kuulleeni vaikka jossain Perttu Häkkisen radioshowssakin vieraat ovat todenneet, että meidän arkemme koostuu rituaaleista, kuten hampaidenpesusta aamulla tai auton käynnistämisestä, mutta mä oon pitänyt tätä aina vähän laimeana. Mun mielestä hampaidenpesu aamulla on aika laimea määritelmä rituaalille. Mä ymmärrän, että saattaa ehkä täyttää sen niin kuin sellaisessa hyvin kevyessä määritelmässä, mutta luultavasti aika harvan meidän todellisuuden kuva muuttuu järisyttävästi siinä aikana, kun me pestään hampaita aamulla. Että mä ehkä hakisin rituaalista enemmän jotain tällaista vähän mystisempää ja suurempaa.
Joo. Ehkä jos harjaisi härän verellä. Se saattaisi muuttaa tilanteen siinä joo. mielessä.
Se voisi olla semmoinen kaivattu muutos, kyllä.
Eli tuossa tantrismin piirissä on tullut esille tämmöinen vasemman käden ja oikean käden polut. En nyt muista ihan tarkkaan itsestään historiaa, mutta ainakin H.P. Blavatsky aikoinaan toi jollakin tavalla populaarisemmaksi tämmöisiä käsitteitä. Ja on aika helppo löytää myös ehkä esoterian puolelta kanssa tämän tyyppistä jaottelua, vai mitä olet itse omissa tutkimuksissasi havainnut tämän suhteen?
Niin, toi varmaan klassisesti menisi tuollaiseen mustan ja valkoisen magian jakoon, ja toi varmaan herättää aika paljon debattia. Musta tuntuu, että tämä saattaa olla sellaisia suurimpia kysymyksiä, mitkä ehkä jakaa ihmisiä. Me ollaan saatu muun muassa paljon Facebook-kommentteja, jolloin se on itse asiassa ollut tässä Huntu-dokumentissa tämmöinen loputon ilon kaivos lukea näitä erityyppisiä Facebook-kommentteja. Välillä me ollaan saatu kuulla, että Blavatsky oli suuri satanisti ja, ja ajoi tällaista pahan ylivaltaa, ja samaten vapaamurrijärjestöjä ja illuminaatia on totta kai klassisesti syytetty tällaisesta pimeän polun valitsemisesta, että tämä tuntuu olevan hyvin tällainen sitä näkee, missä haluaa nähdä tyyppinen ratkaisu. Tämähän on varmaan klassisimpia tällaisia okkuuttis-esoterisia juttuja, että ne, jotka kuuluu toiseen kerhoon, on aina väärällä puolella, että tämän tyyppinen jako on hyvin keskeinen.
No joo, mä mietin tuossa sitä, että aika monesti se, mitä kutsutaan jollakin tavalla tätä vasemman käden poluksi, vaikkapa nyt täällä tantrismin piirissä, ne voi olla tämmöisiä niin kuin toimintatapoja, joissa ei pysytä pelkästään siellä niin kuin symbolia ja metaforien tasolla, esimerkiksi vaikkapa ihmisruumiiden ja ihmisveren kanssa, vaan mennään ihan oikeasti sinne hautausmaalle kaivamaan joku tuore ruumis sieltä esille, ja sitten tehdään erilaisia asioita niin kuin sen ympärillä, kun taas sitten monesti nämä tämmöiset, mitä voisi kutsua oikean käden poluiksi, niin niissä tämä normien rikkominen tehdään ehkä enemmänkin just tällä symbolisella tasolla, kuten tässä meidän ehtoollisesimerkissä.
Joo, mä aloin miettiä, mitkä olisi sellaisia ryhmiä, jotka luontevasti astuvat vasemman käden polkua pitkin, koska tähän on tässä meidän käsillä olevissa Huntu-dokumentissa me ei ihan hirveästi päästä tähän aiheeseen syventymään, vaikka se on pitkä ja kiinnostava, ja tavallaan kun tehtiin ihan ensimmäistä lehtihaastattelua tähän dokumenttiin liittyen Etelä-Karjala-lehteen tuossa keväällä, kun oltiin Nurmeksessa kuvaamassa, niin toimittaja kysyi, että mikä on okkultismin ja saatanan palvonnan yhtymäkohta, että puhummeko samasta asiasta, johon sanoin, että ei ihan, mutta sillähän tavallaan on kuitenkin tämmöinen selkeä rooli. On erityyppisiä, tosiaan niin kuin satanismi ja saatanan palvonta on kaksi aika erityyppistä toimintamuotoa. Toisen voisi varmaan luetella filosofiaksi, toisen ehkä käytännön uskonnoksi. Ja sitten esimerkiksi on myös tämmöinen luciferianismi, joka kiteytyy tällaiseen vapauden ajatukseen ja tällaiseen. Ja mun mielestä tämä on aina ollut aika kiinnostavaa, koska siinä ehkä jollain tavalla tulee esiin tämä jälleen tällainen esoterinen tapa kääntää joku raamatun tarina, ottaa tuttu tarina, mutta muuttaa sen elementit vähän toisin. Että siinä vaikka Lucifer ei edustakaan tällaista pahaa voimaa, vaan hän edustaa ikään kuin tietoa ja vapautta ja ikään kuin vapauttaa ihmisen tällaisen niin kuin jumalanalaisen orjan tilasta ikään kuin Jumalan veroiseksi, vähän tämmöisessä Prometheus-myytin hengessä, niin toi on mun mielestä ollut aina todella kiinnostava, jos melkeinpä oma dokumenttissa aihe, koska se on laaja ja kiinnostava kenttä.
Aivan, ja näitä, kun mainitsit tuon, että miten uudelleen tulkitaan asioita, niin aika selvää on, että sitä uudelleen tulkintaa tehdään aika usein niin kuin molempiin suuntiinkin, eli tavallaan, no mä vähän vierastan toki, vaikka itse nyt otin tässä esille nämä vasemman ja oikean käden polut. Mä oon joskus miettinyt näitä enemmän tämmöisinä, että on ikään kuin semmoiseen hyvin idealistiseen puhtauteen pyrkiviä lähestymistapoja, ja sitten on taas vähän toisessa ääripäässä lähestymistapoja, joissa pyritään mahdollisimman tietoisesti rikkomaan tietynlaisia niin kuin yhteiskunnallisia normeja ja toimimaan tavalla, joka on jotenkin epäpuhdasta, siis myös ihan niin kuin hygienisestikin ajatellen. Eli voidaan jättää vaikka peseytymättä ja käyttäytyä jotenkin ruokottomasti yleisillä alueilla silloin, kun harjoitetaan tämän tyyppistä, kun taas sitten monissa tämmöisissä hengellisissä koulukunnissa, joissa korostetaan jotenkin semmoista tietynlaista kurinalaisuutta ja puhtautta, pyritään kontrolloimaan kaikkea sitä, mitä tehdään, ei käytetä vääriä sanoja, tietyllä tavalla hillitään negatiiviset tunteet, pyritään tuomaan lähinnä positiivisia tunteita vuorovaikutukseen, ja joka voi näkyä myös pukeutumisessa ja kaikessa tässä. Mistähän mä olin nyt puhumassa? Hukkasin oman punaisen lankani tässä.
Tuo kuvaus kuulostaa vähän siltä, kuin miettisi jotain brittiläisiä 70-luvun punkkareita ja brittiläisen 70-luvun konservatiivipuolueen kokousta, että hyvin samantyyppinen joko puritaanisuuteen ja tällaiseen barbarismiin.
Aivan, kyllä. Ja mietin tuossa aikaisemmin tämmöistä näitä arjen rituaaleja. Mä en tiedä, kuinka suosittua nämä nykyään, mutta ainakin joskus ennen vanhaa oli hyvinkin suosittua, että työpaikoilla järjestettiin team buildingia saunailtoina. Eli kun normaalisti ollaan töissä hyvinkin korrekteja ja seurataan niitä työyhteisön normeja ja pyritään olemaan hyviä työntekijöitä, niin sitten saunaillassa on semmoinen karnevaalimeininki, jossa vedetään lärvit ja sitten käyttäydytään erittäin huonosti ja sitten hävetään sitä maanantaina taas, kun palataanko töihin takaisin.
Joo, siinä on aika tuommoinen shamanistinen lähtökohta. Moni humalassa toikkarojahan kommentoi jälkikäteen, että se oli joku aivan eri tyyppi, että noin hyvin tämmöinen Jekyll ja Hyde-henkinen lähestymistapa asiaan.
Joo, totta. No, miten sitten kun ollaan tämän okkultismin äärellä ja se sinuakin jossakin kohtaa alkanut kiinnostamaan, niin minkälaisia reittejä näet, että olet itse kulkenut, joka on johtanut tämmöisen huntudokumentin ja tämän tyyppisten teemojen äärelle, vaikkapa siellä Kalma-kabinetissakin?
Joo, kuten monet isot asiat elämässä, niin kyse on ollut puhtaasti kummallisten sattumien summista vailla minkäänlaista suunnitelmallisuutta. Ja varmasti mun alkuperäinen kiinnostus tämän tyyppistä kohtaan on lähtenyt jotenkin jo tiedostamattomasti jotenkin 90-luvun loppupuolella tuli tällaisia teemaan jollain tavalla liittyviä elokuvia, kuten joku Eyes Wide Shut tai Yhdeksäs portti tai Matrix, jossa on tämmöinen hyvin gnostilainen taustateema, kuten on myös tuossa Truman Showssa, niin mä en tietenkään silloin miettinyt, että onpas tässä kiinnostavia esoteerisia harhapolkuja takana, mutta jostain syystä tuon tyyppiset asiat kuitenkin kiinnosti, ja varmaan jotenkin klassisesti yläasteella rockmusiikki ja muut tällaiset symboliikka ja viitteitä pulppuavat asiat veti puoleensa, ja Ja sen kautta se jollain tavalla sitten ehkä on kaikkinensa usein kiinnostanut vaikka tällaiset hämärän rajamailla liikkuvat taiteilijat, kuten joku Francisco Goya tai William Blake, miksei toista vaikka Van Goghin, josta pidin suuresti, mutta joka toista ehkä, tiedä voiko hänen taiteestaan mitään kovin esoteerista löytää. Ehkä se tupakka, joka polttaa pääkallaa, voisi olla sellainen, pääkallaa, joka polttaa tupakkaa, voisi olla sellainen, mutta muuten aika vähän, mutta kaikkinensa tämmöinen kummallinen rajan taakse kurottava taide on mua aina kiinnostanut, ja toki myös alan kirjallisuus, ja jossain kohti sitten mä aloin lukea paljon historiaa erilaisista uskonnoista, yhteiskunnista ja niiden kehityskuluista. Ja tavallaan tämän tyyppiset elementit siellä oli jollain tavalla aina mukana. Ja ehkä jollain tavalla semmoinen, tavallaan se historian mukaan ottaminen ja vuonna 2020 tämän Kalmakabinettin podcastin tekeminen oli semmoinen tietyllä tavalla ratkaiseva tekijä, että sitä alkoi jollain tavalla pienistä palasista rakentaa vähän järkevämmäksi kokonaisuudeksi tavallaan, koska se on tosiaan se on aika pitkä ja laaja paketti, ihan vaan mitä vaikka tuossa dokumentissakin käydään, sen, että sen jotenkin pystyy jollain tavalla omaksumaan edes pääpiirteissään, että mitä missäkin tapahtui, että ehdottomasti mä oon lukenut sitä vain tähänkin asti hyvin, hyvin pintapuolisesti, mutta se pintapuolisuuskin on laaja alue, niin Kalmakabinettia mä aloin tehdä sitten vähän säntillisemmin sillä ajatuksella, että nyt kutsutaan tähän kaikenlaisia erityyppisiä esoterian tutkijoita ja siitä kiinnostuneita henkilöitä mukaan. Kutsuin Akis Herrenbergia puhumaan pakanaperinteestä ja Matti Rautaniemeä puhumaan joogan historiasta ja A.V. Yrjönään puhumaan kaikesta omituisesta, niin siitä se tavallaan lähti liikkeelle, ja se, miten Huntu-dokumenttiin päädyin, niin se oli taas oikeastaan sitten Kalmakabinettin johdannainen, koska Huntu-dokumentin ohjaaja, tuottaja Ukko Torni oli, kun hän oli yrittänyt nukuttaa epätoivoisesti ensimmäistä lastaan Nurmeksen luontopolulla, hän oli päätynyt kuuntelemaan Kalmakabinettia. Ja meistä erityisesti jakso, jossa me puhuttiin A.V. Yrjönän kanssa jotain ajan rakenteesta, oli tehnyt hänelle jonkunlaisen pysyvän naksautuksen päähän. Mä en ole kysynyt, oliko se hyvä vai huono naksautus, mutta kuitenkin, että jotain nyrjähti. Ja muutamia kuukausia myöhemmin jälkeen hän otti sitten muhun yhteyttä, että mitä jos tehtäisiin tällainen dokumenttielokuva tästä niin kuin, tavallaan Suomen okkultisesta historiasta, miten se on tullut tänne, miten se on ilmennyt, millaisia muotoja sillä on ollut. Ja se oli tavallaan kunnianhimoinen projekti. Ukko Torni ja hänen Tornifilmi Oy:nsä on siis tähän asti tehnyt niin kuin aika laajalla skaalalla yritysvideoita, mainontaa, markkinointia, striimauksia ja kaikkea tällaista, mutta tämä on ensimmäinen hänen toteuttamansa dokumenttielokuva, ja kiinnostavaa tosiaan sikäli, että tällaista ei ole Suomessa kukaan vielä uskaltanut yrittää tehdä, mikä on ihan, ymmärrän sen hyvin näin tehtyä niitä tämän vuoden verran, miksi ei tämä tullut kenellekään mulle vielä mieleen, koska mutta se on kuitenkin pian tulossa ensi iltaan ja vaikuttaa aika lupaavalta.
Aivan. Tuossa mainitsit vähän näitä sattumapolkuja, jotka sua on johdatellut tähän suuntaan. Osaatko sä sanoa jotakin semmoista käänteen tekevä kohtaa omassa elämässä, jossa niin kuin tämmöinen symboleihin ja tämmöisiin esoteerisiin aiheisiin kiinnostus on lähtenyt suuntautumaan, eikä esimerkiksi vaikkapa verotukseen tai tämän tyyppisiin asioihin?
Joo, mä olisin miettinyt, että olisi pitänyt samalla innolla innostua vaikka osakemarkkinoista tai jostain tällaisesta. Se olisi ollut luultavasti hyödyllisempi valinta, mutta se on tosiaan jännää, että omia kiinnostuksen kohteitaan ei voi valita, ei voi päättää, miksi joku musiikki puhuttelee tai miksi joku taulu näyttää hienolta. Ehkä mulle tavallaan, niin tämä on, välillä multa on kysytty, että mikä on oma okkultismin harjoittamisen muotoni, ja sellaista ei varsinaisesti ole, paitsi unet, joka on sitten taas oikeastaan aika syvä, melko aktiivinen tapa harjoittaa okkultismia, jos näin miettii sitä. Kuitenkin useimmat tekee noin kolmasosan elämästänsä. Mutta ihan tuommoinen tarkka käännekohta. Sitä on todella hankala tarkalleen sanoa. Musta tuntuu, että semmoisia merkittäviä paaluja oli just tällaisen siihen liittyvän taiteen löytäminen tuossa 2000-luvun alkupuolella ehkä. Siinä, kun alkaa miettiä, missä kohtaa sitä ylipäänsä tunnisti sellaisen sanan kuin okkultismi, saati sitten esoteria tai salatieteet, niin sitä on jopa hankala nimetä, mutta mä voisin sanoa, että se ehkä on muuttunut pintapuolisesta kiinnostuksesta jotenkin syvemmäksi tässä ehkä viimeisen 10-5 vuoden aikana. Ja ehkä just syvemmäksi kiinnostukseksi määrittelen en niinkään sen, että olisin liittynyt Temple Orientisiin tai mihinkään tällaiseen, vaan just tavallaan tällaisen niin kuin laajemman historiallisen kuvan ymmärtämisen. Ja ehkä mulla siihen liittyy vielä nimenomaan suuri kiinnostus tällaiseen sen ehkä eurooppalaiseen historiaan, että tavallaan mitä Euroopassa on tapahtunut, vaikka toki kaikki aika pitkälle juontaa juurensa tuonne idän suuntaan, mutta siinä, missä vaikka Matti Rautaniemellä tai Aki Särjenbergillä on ollut tällainen jossain kohti tämmöinen voimakas jooga ja tämän tyyppinen kiinnostus, niin mä oon onnistunut jotenkin välttämään tuon joogatoukan pureman täysin, että mulla se on jotenkin ollut aina hyvin tällaista Eurooppa-keskeistä. Ja sen kautta mä vieläkin nautin vaikka jonkun just Polanskin 9 Sportti-elokuvan katsomisesta, vaikka se ei elokuvan olekaan sinänsä mikään mestariteos, mutta se on semmoinen mukava postikortti ikään kuin vanhaan Eurooppaan ja tyylikkäisiin kaupunkeihin, hyviin ravintoloihin, kirjakauppoihin. Sen elokuvan epäuskottavin piirrehän ei ole paholaisen ilmiintyminen, vaan se, että siinä kaikki kirjaharrastajat on hyvin rikkaita ja hyvin toimeentulevia hahmoja.
Aivan. Se on totta. Nyt jotenkin, kun itse on tätä maailmaa tässä katsellut ja tutkiskellut, niin minusta ainakin näyttää siltä, että okkultismi on jollakin tavalla tulossa vähän enemmän muotiin kuin mitä se oli vaikka parikymmentä vuotta sitten. Tuntuu, että se kiinnostaa ihmisiä jossain määrin enemmän. Toisaalta sitten meillä on ollut viime vuosina hyviä näyttelyitä esimerkiksi taiteen piirissä näistä meidän 1800-luvun lopun taiteilijoiden erilaisia okkultismista ammentavia taideteoksia näytteillä. Onko sulla tämmöinen samankaltainen havainto, että okkultismi olisi enemmän jotenkin otsikoissa nykyaikana kuin aikaisemmin, vai miten se näyttää?
Joo, kyllä se varmasti vaikuttaa siltä, että musta tuntuu, että kun mä joskus 2000-luvun alkupuolella selailin internetin syövereitä tästä laidasta, niin sieltä löytyi lähinnä tällaista hämärän päädyn hommaa, siis niin kuin poltergeist, metsästäjiä ja tämän tason juttuja. Että musta tuntuu, että tavallaan semmoinen historiallis-filosofisempi näkökulma on noussut tässä. Se on, voidaan varmaan hyvin sanoa ehkä, että viimeisen 10 vuoden aikana siihen on varmasti vaikuttanut paljon Perttu Häkkisen radioshow, jota hän teki Ylelle vuosina 2013-2018 viikoittain. Et siinä tuli tällainen niin kuin 5 vuotta tiukkaa asiaa tänne niin kuin ikään kuin suomalaisen yhteiskunnan vähemmän tunnetulle varjopuolelle. Ja sitten totta kai Turun yliopiston toteuttama tämä Uuden etsijät -hanke, jossa on käyty hyvin niin kuin laajasti läpi ton ajan taide- ja kulttuuripiirien suhtautumista esoteriaan ja okkultismiin, että mitä se on ollut, kuinka laaja se on ollut, niin se on varmasti tavallaan niin kuin tietyllä tavalla muuttunut ja mullistanut tätä tapaa, millä historiaa on katsottu. Ja tavallaan tämä meidän dokumenttimmehan myös aika pitkälle niin kuin kuvittaa ja kokoaa yhteen tällaiseen vähän populaarimpaan muotoon tätä uuden etsijät -tutkijoiden tekemää työtä, mutta kyllä se pitkälle heidän työhönsä pohjautuu. Ja sen kautta musta tuntuu, että kun tällaista hommaa tulee tavallaan esiin, niin siitä tulee pala palata jollain tavalla vähän ymmärrettävämpää, vähän tutumpaa ja tavallaan kynnys niin kuin, perehtyä asiaan laskee toivottavasti. Se on ainakin yksi tämän meidän dokumenttimienkin keskeisimpiä missioita, että jos henkilö ei jaksa vaikka lukea 10 kirjaa läpi, niin hän voi katsoa 2-tuntisen elokuvan ja saada kohtalaisen hyvän kuvan toivottavasti tuon ajan kuvioista.
Joo. Mietin vielä, mitä muita virtauksia meillä on tässä tämän aiheen liepeillä. Ja väistämättä tulee mieleen tietysti tämä, mitä toit jo esille, esimerkiksi jooga, joka silloin kun itse en säästynyt tältä joogatoukan puremalta, vaan parikymmentä vuotta sitten aloin vääntelemään itseäni erikoisiin asentoihin erikoisella hengityksellä säästettynä. Ja silloin se oli vielä semmoista vähän pienemmän piirin hommaa. Kyllä sitä nyt jonkun verran oli ja alkoi tulemaan esimerkiksi astangasaleja vähän sinne tänne, kun se alkoi saamaan enemmän julkisuutta jotenkin tuolla julkisten piirissä. Muun muassa Madonna ja olisiko Sting olleet tämän lajin harrastajia. Mutta siis nykyään jooga on jo todella, niin kuin löytyy joka kuntosalilta ja joka puolelta. Ja toisaalta sitten meditaatio, ainakin tämmöisen niin kuin mindfulness boomin muodossa on kans jopa niin kuin lähes joka työpaikkojen jossakin hyvinvointiohjelmassa vähintäänkin joku mindfulness-appi tai joku, jonka kautta voi vähän hengitellä ja keskittyä työpäivän aikana ja vähentää tällä tavalla stressiä. Mutta siis näiden taustallahan on semmoista filosofiaa, joka lähtee hyvinkin vahvasti tämmöisiin esoteerisiin teemoihin, jos siihen lähtee syventymään. Ja mietiskelinkin tuossa, että olisiko tässä myös yksi semmoinen virtaus, joka jotenkin tuo näitä tavallisten ihmisten ulottuville enemmän, vaikka varmaankaan työpaika hyvinvointi-iltapäivässä, kun tehdään mindfulness-harjoitusta, niin ei tehdä esimerkiksi sitä vanhaa mindfulness-harjoitusta, jossa lähdetään kuvittelemaan ruumiin erilaisia märäntyneisyyden asteita ja sitä, mitä se pikkuhiljaa maatuu ja muuttuu mullaksi.
Tuo olisi kyllä tavallaan, toi olisi jotain, mitä mä haluaisin nähdä jossain keskiverron konsulttifirman keskitason johdon mindfulness-hetkessä. Tuo voisi olla avaavaa. Ja itse asiassa toi on omalla tavallaan mun mielestä kyllä tällaisen niin kuin tietynlaisen esoteerisen ajattelun ytimessä. Me ehkä niin kuin jollain tavalla tuossa dokumentissa metsästetään just sitä, että mikä siinä on olennaista tai keskeistä. Ja mä oon itse ajatellut, että tämmöinen tietynlainen kyseenalaistaminen tai niin kuin todellisuuden toiselle puolelle kurkistaminen on sellaisia keskeisiä teemoja, koska me tavallaan, me ikään kuin eletään tällaisessa sopimustodellisuudessa, missä ollaan niin kuin päätetty, että nyt on vuosi 2022 ja eletään maassa nimeltä Suomi, jota ei kuitenkaan pysty erottamaan, jos katsoo maapalloa avaruudesta ja ylipäänsä, että on tämmöiset paikat kuin Eurooppa, Aasia tai tämän tyyppisiä paikkoja. Nämä on kaikki tietynlaisia sopimuksia, ja joiden pohjalta me ikään kuin pelataan, koska se on kaikkien kannalta hyödyllistä, että meillä kaikilla on vaikka joku nimi, joka on tietynlainen symboli, jonka alla me toimimme, koska olisi melko epäkäytännöllistä, jos kaikilla olisi oman numeronsa, niin tässä mielessä tämä on ehkä sellainen niin kuin lähtökohta, mihin mun mielestä esoteerinen ajattelu tähtää, että niin kuin se voi ehkä palata vaikkapa siihen ajatukseen, että tämä meidän elämä on tietyllä tavalla tämmöinen hyvin lyhyt hetki kahden tyhjyyden välissä todennäköisesti, tai ainakaan me ei tiedetä, mitä siellä tyhjyyksien toisella puolella oikeasti on, niin ja se ehkä pakottaa havainnoimaan tällaisia kysymyksiä, kuten että aika on rajallista ja miettimään, että mitä oikeasti tarvitseeko uuden Teslan, vai onko mukavampaa viettää rahallista elämää lukien kirjallisuutta tai kiipeillen vuorilla tehden jotain joogaharjoituksia. On niin kuin paljon erityyppisiä tapoja, mutta mä luulen, että se kysymys, mitä siinä haetaan, on joku tällainen niin kuin todellisen itsensä ja todellisen missionsa löytäminen, että mihin käytännössä haluaa käyttää tämän hyvin lyhyen ajan, koska sehän on melko rajattua niistä muutamista vuosikymmenistä, mitä me täällä eletään, verrattain suuri osa menee nukkumiseen, työmatkabussissa tai autossa istumiseen, työntekoon ja hampaiden pesemiseen ja muihin tällaisiin, että näistä kaikista vuosikymmenistä se aika, minkä pystyy oikeasti hiomaan timantiksi ja käyttämään johonkin hyödylliseen, niin se on melko pieni.
Niin, tuo jotenkin mieleen tämän tietynlaisen niin kuin romantismin tai tämmöisen niin kuin tarpeen, minkä tunnistan vaikka itsessänikin. Minkä takia minua kiinnostaa tehdä esimerkiksi podcasteja tämän tyyppisestä aiheesta enemmän kuin vaikka jostakin tieteellisistä julkaisuista psykologian saralta. Liittyy siihen, että mun mielestä tämä meidän nykyinen maailma-aika on vähän tylsä. Meillä on paljon tämmöisiä viihdykkeitä, on kännyköissä, voit selata TikTokista 10 sekunnin videoita ja sitten jos olet tämmöinen keski-ikäinen, niin Facebookia tai Instagramin Reels-toiminnallisuutta tai jotakin vastaavaa hyödyntää siinä. Usein sanotaan, että nämä älylaitteet tietyllä tavalla varastaa sitä huomiota meiltä, mutta välillä on väistämättä itse ajatellut sitä, että voisiko siinä kuitenkin olla kysymys siitä, että tämä meidän aika ja maailmankuva on vähän tylsä. Se on se syy, miksi etsitään epätoivoisesti mistä tahansa jotakin merkitystä tai vähemmän tylsiä hetkiä siihen elämään. Et jos miettii vaikka minkä toit esille tätä lyhyttä hetkeä tyhjyyksien välillä, niin jos tosiaankin on niin, että tämä maailma on vain atomien tanssia ja ihmismieli vaan atomeista koostuvien neuronien toisiinsa kytkeytymistä ja irtaantumista tavallaan jotenkin luonnon lakien mukaan, joka synnyttää illuusion tämmöisestä mielestä, itsenäisestä ajattelijasta. Niin tämmöisellä maailmankuvalla, kun tätä maailmaa miettii ja sitä ajattelee, että mä lähtisin vaikka tutustumaan nyt niihin osakemarkkinoihin ja rakentamaan itselleni valtavaa omaisuutta, jotta voisin sitten saada itselleni hienon hauta-arkun parinkymmenen vuoden päästä tai milloin se kohtaakaan, koska et kuitenkaan niitä rahoja saa sinne hauta-arkkuun mukana, vaan nekin on vaan sitten tämmöisten neuronien ja atomien tanssia. Niin se ei oikein tuo hirveästi merkityksellisyyttä tähän elämään ainakaan mun näkökulmasta. Ja sitten tämmöiset esoteria okkultismi tarjoaa hyvin toisenlaisia vaihtoehtoisia maailmankuvia, että mistä kaikessa on kysymys. Ja se saattaa tehdä tästä hetkestä jotenkin mielenkiintoisempaa.
Joo, siis kyllä varmasti tuollainen nykyajan tylsyys tietyllä tavalla on niin kuin tärkeä pointti. Se on toki myös aina semmoinen haaste, kun puhuu nykyajasta, koska me ei tietenkään olla kokemassa minkään muun ajan nykyaikaa kuin tätä omaa meitä, tämmöinen pragmaattinen käytännön vertailu. Pohja jää aina vähän pieneksi, mutta kyllähän se tavallaan ja toisaalta tämä tavallaan niin kuin vaikkapa älypuhelimia ja tällaisia on helppo kritisoida, mutta mä muistan hyvin vaikkapa pitkät bussimatkat kouluun joskus 2000-luvun alussa, jolloin ei ollut tyyliin edes internettiä, sai tietysti taisi voinut käyttää bussissa millään tavalla, niin se oli sellaista niin kuin pitkää jossain määrin hyödytöntä aikaa. Mä en muista, että siinä olisi syntynyt mitään kovin suuria ajatuksia, mutta nykypäivänä tavallaan, kun sulla on puhelin, niin sä voit milloin vaan sukeltaa internetin syövereihin lukemaan vaikkapa Marcus Aureliuksen opetuksia tai Jan Pikoksen kosmologisia näkemyksiä. Siinä on mun mielestä myös tietty vapaus, jonka voi käyttää parhaaksi näkemällään tavalla, mutta ainakin se vaihtoehto on olemassa. Ja tavallaan ehkä tällaisen esoteerisen ajattelun myös yksi keskeisiä juttuja on tämmöinen suuren työn ajatus, jossa tavallaan niin kun rakennetaan tietynlaista palapeliä omalla tavallaan. Muistaakseni Pentti Saarikoskella oli jossain runossaan tämän tyyppinen toteamus, että kannattaa miettiä tarkkaan, missä asennossa makaa hauta-arkussa. Ja tämä on mielestäni hyvä pohja tähän, että ottaa huomioon sen, että oma aika on väistämättä rajallinen, mutta tavallaan perintö elää erityyppisissä muodoissa, että käytännön työn, mitä voi olla vaikka kirjat tai muut tämän tyyppiset hommat, lapset tai tällaiset, että tavallaan jotain jää myös elämään, joka pyörii ehkä semmoiset 100 vuotta tai mikä onkaan keskiverron ihmisen ikään kuin jälkielämän aika, mutta että tavallaan pieniä sirpaleita säilyy. Ja tavallaan tuommoinen sirpaleinen säilyvyys on itse asiassa aika innostava ajatus. Tuli mieleeni tämmöinen aasinsilta tähän dokumenttiin, jossa me siis käydään läpi tällaista suomalaista runoilijaa, kääntäjä, kustannustoimittaja Arni Koutaa, jonka työhin kuuluvat muun muassa ihan ensimmäiset suomenkieliset Nietzsche-käännökset. Hän oli tällainen tulisieluinen hahmo, joka eli varsin lyhyen elämän. Hän teki itsemurhan 40-vuotiaana ja hänestä jäi muutamia hänen runokirjojaan jäljelle, muutamia hänen käännöstöitään ja sitten tämmöinen valtava valokuva-arkisto, jota hänen avopuolisonsa Elsa Rocher oli kuvannut, jossa on sitten kuvia Koudasta viettämässä aikaa kaikkien tuon ajan kulttuurihenkilöiden, Kallen Kallelan, Eino Leinon, Pekka Ervastin ja tällaisten kanssa. Ja ne oli pitkään unohtuneena yhden omakotitalon vintillä, kunnes hänen perikuntansa sen sieltä sitten pelasti ja antoi sen eka Turun yliopiston uudenetsijöille käyttöön ja nyt meille. Ja meillä on tavallaan sitten oma Arni Kouta -osuus tässä dokumentissa muiden hahmojen, kuten Kallen Kallelan, Ervastin tai Helmi Kruunin kanssa samalla linjalla. Ja mun mielestä tällaiset hommat on kiinnostavia, että mies, joka on ollut täysin unohdettu ja varmaan päättänyt päivänsä hyvin traagisissa merkeissä, tavallaan vielä uudestaan nousee tuollaisesta pimeydestä esiin, niin se on tavallaan inspiroivaa.
Niin, tuo suuren työn tekeminen on jotenkin kans tässä ajassa mun havaintoperspektiivistä ainakin semmoinen tärkeä juttu. Nykyään nostetaan esiin tämmöisiä aiheita kuin merkityksellisyys ja tämän tyyppiset asiat vaikkapa työelämässäkin. Tässä podcastissa ollaan Jungista monesti puhuttu. Jungin individuaatioteoria esimerkiksi on tämmöinen jotenkin tärkeä. Joskus puhuttiin Nina Pyykkösen kanssa tuosta oman myytin löytämisestä, joka on hyvin samankaltainen juttu kuin tämä suuren työn käsite. Eli tavallaan se, että tämä tavallaan tämmöinen mekanistinen, materialistinen maailmankuva, joka meillä on vallitseva tällä hetkellä, antaa hirveän hyviä työkaluja esimerkiksi tämmöisten mikrofonien ja podcastin tekolaitteiden rakenteluun ja niiden parantamiseen. Ja on monella tavalla äärimmäisen hyödyllinen niin kuin tässä teollisessa, teknologisessa yhteiskunnassa. Mutta samalla se maailmankuva on itse asiassa erittäin jotenkin huonosti yhteensopiva mielen ymmärtämisen kannalta. Ja tästä syystä esimerkiksi akateemisissa keskusteluissa oli monta kymmentä vuotta esimerkiksi tämmöinen tabu kuin tietoisuus. Että jos halusit säilyttää oma asemasi jossakin yliopistossa, niin älä koske pitkällä tikullakaan tähän aiheeseen tietoisuuden tutkiminen, koska se on varma reitti päätyä jonnekin muihin hommiin. Mutta musta se liittyy just tähän, että tavallaan tämä meidän mieli, mikä sitä ruokkii ja mikä jotenkin on sen kanssa semmoista yhteensopivaa ja sitä rakentavaa, se on enemmän siellä niin kuin taiteen kuin tieteen puolella, ainakin miten nykyaikana me ymmärretään tiede ja taide.
Joo, kyllä siis kaikkinensa, kun miettii yhteiskuntia ilman taidetta, niin se mielikuva on jokseenkin erikoinen, että tuntuu tavallaan, että taide onnistuu vastaamaan tällaisiin olemassaolon syviin kysymyksiin tai niiden etsimiseen jollain tavalla paremmin kuin vaikkapa tiede. Tiede pystyy kyllä kertomaan kvarkkien syvistä olemuksista ja tällaisista, mutta se ei tavallaan, se on jopa jossakin määrin vähän niin kuin fantasiaa, se on totta, mutta näin niin kuin arkitodellisuuden kannalla se niin kuin tarkoittaa meille aika vähän, mutta sitä vastoin joku niin kuin, no jälleen kerran jos hyppää vähän vaikka tuohon dokumentin puolelle, niin puhutaan vaikka siitä, että miten joku Sibeliuksen musiikki tiivistää jotain tosi olennaista suomalaisesta luonnosta. Tämä on tietysti tavallaan jo itsessään röhkeä väite, että miten Sibeliuksen musiikki mukaan kuvaa suomalaista luontoa, eikä vaikka espanjalaista aavikkoa, mutta jostain syystä se ainakin meissä suomalaisissa herättää nimenomaan tällaiseen niin kuin luontomystiikkaan liittyviä ajatuksia. Tai miten Gallen Kalevalan taide ja Kalevalan maalaukset ja tällaiset onnistuu kiteyttämään jotain, joka varmaan niin kuin vastaa meidän sielunmaisemassa jotain kuvaa jonkunlaisesta suomalaisesta hengestä tai luonteesta. Ja tällainen mun mielestä mielenkiintoista, että on tavallaan mahdotonta löytää mitään toimivaa matemaattista yhtälöä sille, että miksi joku taide toimii tai ei. Se on jopa niin kuin hauskaa tietynlaista sattumien kauppaa, että kun nyt, aina kun jotain taidetta, kuten niin kuin jotain Popstars tai Idols-kilpailuja, pyritään tavallaan tekemään taiteesta kaupallista matematiikkaa, se menee lähes väistämättä pieleen. Että mun mielestä on kiinnostavaa, että se on niin mystinen, että sitä ei voi tavallaan alistaa tällaiselle tarkalle tutkimukselle, toisiko vaikka luonnontieteitä.
Kyllä. Tuossa Jungin mainitsin tuossa aikaisemmin, ja musta tuntuu, että yksi suurimmista asioista, mihin Jung antoi semmoisen ison kontribuution tässä meidän maailmassa, oli tämmöinen tietynlainen taiteellis, hengellinen tai henkinen lähestymistapa ihmisen tämmöisen niin kuin perusongelman kanssa työskentelyyn. Eli meillä on nykyäänkin esimerkiksi terapiamuodoissa käytetään paljon myös erilaisia taideterapia lähestymistapoja ja musta näissä kaikissa on aika paljon ne on kaikki aika paljon velkaa Jungille juuri siinä, että millä tavalla jotenkin mielen parissa työskentely ja sen ikään kuin eheyttäminen hyötyy usein tosi paljon siitä, että me päästetään vähän niin kuin irti semmoisesta tietyllä tavalla mekanistisesta ajattelusta. Se, että me kirjoitetaan jotakin plussia ja miinuksia paperille ja sen perusteella yritetään vaikka ymmärtää itseämme ja sitä, että miksi ahdistaa tai on masentunut, niin se voi antaa pikkusen siihen jotakin näkökulmaa, mutta todennäköisesti päästään paljon syvemmälle, kun otetaan vaikka pensseli kouraa ja lähdetään maalaamaan vaikkapa jotakin, koska se ei ole siinä meidän kontrollissa enää samalla tavalla. Joku tämmöinen tiedostamaton puoli pääsee paremmin ilmentymään siinä, tai vähintäänkin se nostaa esille semmoisia yllättäviä kuvia, joita me ei oltaisi osattu niin kuin etukäteen esimerkiksi suunnitella siihen.
Joo, mä pidän tuollaista niin kuin ton tyyppistä ajattelua todella mielenkiintoisena, koska mulle ehkä ylipäätään se kaksi tällaista jollain tavalla keskeisintä ajattelijaa tai tekijää on ollut juurikin Carl Gustav Jung ja sitten toisaalta kirjailija Jorge Luis Borges, jotka molemmat mun mielestä aika kiinnostavalla tavalla uudelleen tai ne ikään kuin kyseenalaistaa hyvin, hyvin rankasti meidän tapaa kokea maailmaa. Ja Jung tuntui olevan omassa elämässään myös niin kuin varsin suuri oman itsensä kyseenalaistaja ja hänen oman elämänsä monet jälkeen jääneet tekeleet, kuten hänen piirroksensa ja koko tämä Red Book-kirjoitus tai Seitsemän sarnaa kuolleelle tai tämä hänen oma keskiaikainen linnansa, jonka hän päätti rakentaa. Hän oli siis muutenkin innokas hiekkalinnojen rakentaja, mutta siihen päälle vielä sitten ihan käytännössä rakensi oman keskiaikaisen linnansa, mikä mun mielestä on tuommoinen mahtava. Jos pitää kokea keski-iän kriisi, niin on paljon parempi rakentaa keskiaikainen linna kuin ostaa moottoripyörä. Se on niin paljon, tuohon täytyy pyrkiä. Mutta joo, hän on mun mielestä todella kiinnostava ajattelija ja kiinnostava myös siksi, miten epävarma hän tuntui olevan kaikkien omien ideoidensa suhteen. Että muistan, kun hän tässä kirjassaan Modern Man in Search of a Soul kertoo, että hän ei sinänsä pidä unia minään niin kuin parhaana lähtökohtana ihmisen sisäisen maailman tulkitsemiseen, vaan että lähinnä, jos mitään muutakaan ei ole tarjolla, niin unet on hänelle semmoinen lähtökohta, mistä voi lähteä niin kuin jollain tavalla purkamaan. Ja unet itsessään mun mielestä on niin kuin, se on itse asiassa kiinnostavaa. Mä en tiedä kuinka vanha niin kuin tieteen ala unien tulkinta on oikeastaan, että mä yhdistän sen käytännössä Freudiin ja Jungiin hänen jälkeensä aika suoraan, mutta mun mielestä on niin kuin kiinnostavaa, että meillä kaikilla on tällainen niin kuin toinen todellisuus, missä me vietetään todella kauan aikaa, jotka kertoo meille asioita, joita me ei täysin ymmärretä, puhuu jollain kummallisella kielellä ja kertoo helposti asioita, joita me ei tosiaan itse tiedosteta eikä välttämättä edes haluttaisi tietääkään. Että mun mielestä se on äärimmäisen kiinnostava ja kummallinen konsepti.
Joo, se on kyllä. Ja tuossa tuli mieleen nyt, mitä ollaan tässä aikaisemmin puhuttu. Tietyllä tavalla se mekanistinen, tämmöinen fysikalistinen materialismi, joka on maailmankuvana, niin sehän ei enää oikeastaan unilla mitään arvoa sinänsä, vaan kohtelee unia ehkä lähinnä tämmöisenä jonkunlaisena kuonan kaltaisena aivojen huuhteluun liittyvänä jonakin sivutuotteena, vähän niin kuin joku umpisuoli, että sitä ei oikeastaan edes tarvittaisi mihinkään. Mutta sitten toisaalta löytyy tämmöisiä henkilöitä niin kuin Freud ja Jung, ja itse asiassa varmaan maailman sivu unia on käytetty tietyllä tavalla semmoisena todellisuuden jonkunlaisena peilinä, joka antaa semmoisia näkökulmia, joita me taaskaan ei saataisi niin kuin tämmöisellä rationaalis-loogisella plussat ja miinukset ja kertolaskut ja jakolaskut tyyppisellä ajattelulla, vaan se maalaa jotakin tämmöisiä maisemia, joissa me taaskaan ei olla tietoisesti kontrollissa. Ja se etu tosiaan on verrattuna vaikkapa siihen, että ottaa sen siveltimen kooraan, että meistä monikaan ei ole kovin hyvä maalari, eikä saa ehkä kovin monimutkaisia maalauksia aikaiseksi, jos sillä menetelmällä menee, mutta lähes kaikki meistä saa hyvinkin eriskummallisia ja eläviä unia aikaiseksi, joka ainakin jos vähän aikaa opettelee myös saamaan niistä otteen niin, että muistaa ne vielä sitten aamullakin kirjoittaa ylös tai jollakin muilla tekniikoilla oppii vähän niin kuin saamaan niistä punaisista langoista kiinni. Näkin mainitsit, että jos sulla olisi joku okkultismin harjoittamisen muoto, niin se olisi sitten tämä unien näkeminen. Mm. Oletko sä itse valjastanut näitä unia jollakin tavalla tietoisen työskentelyn alle?
Jollakin tavalla. Mä olen pitänyt unipäiväkirjoja silloin tällöin. Ja tavallaan, joo, ne on mulle tavallaan kiinnostava mysteerion lähde. Mulla on vieläkin yksi 10 vuotta vanha uni, mitä mä olen sen mukaisesti yrittänyt selvittää, koska se oli hyvin järisyttävä silleen, että olin seuraavan päivän täysin tokkurassa siitä, ja se oli jotain todella mielenkiintoista, mutta sitten tämmöinen syvempi unityöskentely, tavallaan se, että pystyisi hallitsemaan unia, tavallaan liikkumaan siellä, kokemaan, mitä siellä tapahtuu, Musta tuntuu, että mä oon joskus yrittänyt sitä, mutta mä en ole täysin varma vakuuttunut herättyäni, että onko niin tapahtunut oikeasti vai onko mä nähnyt vaan unta siitä, että mä hallitsen sitä, miten mun unissani tapahtuu. Että se on ollut mielenkiintoista, mutta joo, se on mun mielestä niin kuin, ne on tietyllä tavalla tällaisista niin kuin tajunnan muuttamisen keinoista tai tuota extreme-harrastuksista, ne on mun mielestä kyllä ehdottomasti mielenkiintoisin. Ehkä just sitä tavallaan sen takia, että mä oon miettinyt niitä sellaisena vähän niin kuin suodattamattomana vaaran elementtinä, että jossa on ongelmana vaikkapa se, että on tosi hankala sanoa, mikä on tärkeää ja mikä on jotain täysin hyödytöntä kummallisuutta. Myös tavallaan se, että missä määrin, miten asioita tulkitaan, että jos sä näet kammottavan unen, jossa jotain kauheaa tapahtuu, onko se vaan symboli siitä asiasta vai onko se asia ja kaikkea tällaista. Ja tietyllä tavalla siinä on mun mielestä kiinnostava riski olla tekemisissä jonkun syvemmän puolensa kanssa, jonka olemassaoloa ei haluaisi myöntää, koska tavallaan ihmiset tietyllä tavalla arkipäivässä näyttelee tietynlaista roolia ollakseen jonkunlainen yhteiskunnan jäsen ja ilmentää hiuksilla, vaatteilla ja puhetyylillä tietynlaista arvomaailmaa, tietynlaista ajattelutapaa ja tavallaan se, mitä me niin kuin vaikkapa näin sanallisesti usein hyvin hapuillen ja kompuroiden me pystytään välittämään aika pieni prosentti siitä, mitä me ajatellaan. Ja unet on tavallaan tolle semmoinen hauska vastakohta, hallitsematon räjähdys, joka ei oikeastaan kysy sitä, että minkä verran sua kiinnostaa tai minkä verran sä kestät kuulla, vaan ne vaan syöksyy kimppuun. Niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoista.
Onko kun olet tätä dokumenttia tehnyt ja tutkiskellut esoteriaa, niin onko sieltä alkanut tarttumaan sun elämään jotakin? Esimerkiksi näkökulmia tai toimintatapoja, menetelmiä, jotain semmoista, joka on alkanut vaikuttamaan siihen, miten sä toimit tässä maailmassa.
Ei oikeastaan. Ainakaan tietoisesti tulee heti mieleen. Musta tuntuu, että ehkä se mitä tämä dokumentti on ehkä enemmän kuin muuta mullistanut, on tietynlainen kuva Suomesta ja suomalaisuudesta ja tavallaan meidän lähihistoriasta ja tietynlaisesta suomalaisesta luonteesta. Että tämän tekeminen on tavallaan punannut lankoja yhteen ja saanut mut tavallaan arvostamaan paljon lähihistoriaa ja sen tapahtumia ja avannut mun mielestä ehkä sellaista kokonaisuutta, mikä ei ollut täysin selvä tätä ennen. Että tuolla tavalla se on vaikuttanut, mutta on ollut tosiaan tätä ehkä dokumentin käytännön historiallista tutkimista, että sellaista, mihin mä oon joutunut vähän enemmän paneutumaan. Toi ehkä niin kuin esoterian yleinen historia oli mulle vähän tutumpaa ennen, mutta tämä on avannut kyllä uusia kiinnostavia puoleja ihan Suomesta ja suomalaisuudesta.
Mm. Voiko sä jakaa jonkun mehukkaan tai itsellesi yllättävän jutun niin kuin tästä meidän suomalaisesta yhteiskunnasta tai näistä tunnetuista ihmisistä, jotka on esoteriasta ammentanut jotakin omaa elämää, joka on ehkä vaikuttanut yllättävästikin tähän meidän suomalaiseen lähihistoriaan?
Joo, kyllä siis varmasti ehkä tämä niin kuin keskeinen pointti tavallaan koko dokumentissa on se, että miten voimakkaasti toi niin kuin esoteerinen ajattelu sävytti koko tällaista, sitä aikakautta, mitä me nykyään jälkikäteen kutsutaan Suomen taiteen kultakaudeksi, niin että sieltä on tavallaan hyvin hankala nostaa esiin sellaisia taiteilijoita, joilla ei olisi mitään tekemistä ollut esoterien kanssa, että Turun yliopiston tutkija Nina Kukkinen mainitsi, että Albert Edelfelt on ehkä yksi harvoista, joita niin kuin, joiden taiteessa tai elämässä ei ollut mitään tällaista esoteerista puolta, mutta muutenhan se on kyllä todella keskeinen, että se lähtee niinkin yllättävistä kuin, että vaikka niin kuin, Minna Kantilla oli teosofisia intoutumisia ja hän järjesti Kuopion ateljeessaan tällaisia spiritistisiä istuntoja ja Sibelius kuului vapaamuurijärjestöön, ei kylläkään aktiivisesti, hän kävi 10 kertaa istunnoissa, mutta kuitenkin sävelsi niin kuin käytännössä viimeisinä julkaistuina sävellyksinään vapaamuurin rituaalimusiikin, joka heillä on edelleenkin käytössään ja jopa tällaisten vähemmän tunnettujen hahmojen kuin Pekka Halosen tai Hugo Simbergin taiteessa näkyy näitä elementtejä, tai kun sanon vähemmän tunnettujen, tarkoitan kaikkien tuntemien hahmojen, mutta vähemmän tunnettu tämmöinen esoteerinen puoli on se, että heitä kaikkia kiinnosti jollain tavalla nämä asiat, että voidaan puhua ihan muoti-ilmiöstä, ja ehkä tämmöisen esoteerisen ajattelun keskeisiä juttuja on just se, että se ei tarkoittanut mitään sellaista tiukkaa liittymistä mihinkään järjestöön tai jonkun tietyn uskontotyylin tunnustamista, vaan sitä leimaa juurikin tämmöinen etsiminen, joka tarkoittaa vähän niin kuin sellaista buffet-pöydästä naukkailua, että kiinnostavia asioita sieltä ja täältä, joita voidaan sitten hyödyntää taiteessa esimerkiksi.
Kyllä. Joo, se on mielenkiintoista. Ja itse asiassa myös taiteen ulkopuoleltahan meillä löytyy maailmasta paljon myös tieteentekijöitä, joilla on ollut tämän tyyppinen toinen puoli. Eli jotenkin ehkä jopa tämmöinen heidän psyykettään tasapainottava, jos tehdään kovaa tiedettä ja ollaan tiettyjen rajoitusten ja lainalaisuuksien äärellä sen suhteen, että mikä on hyväksyttävä tieteentekoa esimerkiksi, niin sitten musta tuntuu, että monet on hakeneet tavallaan tietynlaista ajattelun tai mielen toiminnan vapautta sitten tutkimalla tämän tyyppisiä asioita. Tulee esimerkiksi mieleen tuo nobelisti, fyysikko Wolfgang Pauli, joka oli Jungin kanssa pitkään kirjeenvaihdossa ja nimenomaan kävi esimerkiksi omia unia läpi tässä kirjeenvaihdossa ja sai Jungilta siihen sitten tavallaan niin kuin aina kommentteja ja tämmöistä dialogia niiden tutkimiseen ja siihen, että mitä ne avaa. Ja musta on aika todennäköistä, että tämmöisissä prosesseissa niin kuin syntyy monesti semmoisia oivalluksia. Niin kuin tieteessä monesti tämmöiset aha-elämykset syntyy just jossakin kylpyammeessa tai omenapuun alla istuskellessa tai mitä nämä tarinat, mitä meille kerrotaan monesti on näistä heureka-hetkistä. Ja ainakin yksi semmoinen tärkeä elementti, mitä mä huomaan omassakin elämässä, on se, että kun tutkiskelee tämmöisiä aiheita, jotka tietyllä tavalla niin kuin kylmän rationaalisesti ajatellen on niin kuin täyttä ajan hukkaa, koska olisi taloudellisesti hyödyllisempää tutkia vaikkapa niitä osakemarkkinoita, jotka mainitsit, tai jotakin muuta tämmöistä, niin ainakin se, mitä tämä antaa, on se, että tietyllä tavalla tulee uudenlaisia perspektiivejä, jotka voi avata sitten aivan erilaisia näkökulmia sekä omaa elämää että ylipäätänsä siihen, että mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja ne voi olla tietynlaisia niin kuin murrosten, myös siemeniäkin, tämmöiset oivallukset ehkä senkin suhteen, että mitä mun kannattaisi tämän elämäni aikana tässä tehdä.
Joo, tuollainen niin kuin voimakas kyseenalaistaminen on kyllä varmasti sellainen yksi keskeinen tekijä tässä hommassa, että musta tuntuu, että se on kaikkien suurten esoteerikkojen tällainen keskeinen elementti heidän elämässänsä, ja tavallaan vaikka toi tieteen ja esoterian ero on ollut aika, se taitaa olla niinku peräisin oikeastaan suunnilleen valistuksen ajasta lähtien, jolloin ne on niinku tiukasti eritelty, mutta tavallaan kun miettii monia tällaisia hahmoja, kuten Tycho Brahe tai Copernicus tai Isaac Newton, niin oli kaikki paitsi suuria tiedemiehiä myös innokkoita salatieteilijöitä, että muun muassa Isaac Newton harmitteli jälkikäteen, että hän käytti elämästänsä niin pienen osan alkemian tutkimiseen, että hän saattoi keksiä painovoiman ja pikkujuttuja, mutta alkemiassa on ollut se juttu, johon hän olisi todella halunnut panostaa vielä enemmän. Että tämä on tosiaan tällainen viimeisen muutaman vuosisadan linja, että nämä on näin selvästi kaksi eri asiaa.
Aivan. Eli ei välttämättä tarvitse olla huolissaan, jos alkaa esoteria kiinnostamaan. Se voi johtaa tämmöisiin pienimuotoisiin keksintöihin, kuten painovoima ja newtonilainen mekaniikka ja tämän tyyppiset asiat.
Joo, toki jos katsoo vaikka noita Yhdysvaltojen historiaa, että montako vapaamuurareja siellä on ollut presidenttinä, niin saati sitten muissa yhteiskunnan korkeissa asemissa, niin ei sieltä urapolullekaan välttämättä ole haittaa, ainakaan tuolla puolella rannikkoa.
Niin, entäs tällä puolella rannikkoa?
Se taitaa olla, se on itse asiassa vaikea kysymys se, että minkä verran vaikka ruusuristiläisissä tai muurareissa tai Oddfellowsissa tai Ordo Templi Orientissa tai gnostilaisessa seurassa tai teosofisessa seurassa on tässä muutamia näitä esimerkiksi paikallisia yrityksiä mainitakseni, niin ilmeisesti melko vähässä taitaa kyllä olla nykypäivän nämä, ainakaan ne jäsenet, joista me tietäisimme jotain. Eino Grön taitaa olla vapaamuurari ehkä, mutta tämä on nyt lähin esimerkki, jota mä keksin, mutta muinaisina päivinä näitä oli siis muun muassa Sibelius ja Claude Debussy, molemmat kuuluivat muurarijärjestöön ja tapasivat kerran Lontoossa ja arvostivat toisiaan suuresti ja muutamasti puhuivat jotain muurarillisia asioita tuossakin tapaamisessa. Molemmat olivat tällaisia hieman mystisiä hahmoja. Aivan. Joo, se on kyllä itse asiassa jännä muutos, että sehän Vilhelmi Puustinen hyvin tuossa Veljekset Galen kirjassaan kuvaa tavallaan muun muassa reilun 100 vuoden takaista muurarimenoa tuolla New Yorkissa ja Amerikassa ylipäätänsä, että siellä tavallaan kuului vähän niin kuin asiaan, että jos on jossain liike-elämässä tai muualla vähänkin hallitsevassa asemassa, niin silloin riitytään tällaiseen. Ja käsittääkseni vastaavasta syystä monet tällaiset hahmot, kuin vaikka Oscar Wilde tai muut vähän kevyesti luetellaan muurarihahmoiksi vähän samalla periaatteella kuin meillä Suomessa helposti todetaan, että Kallen Kallela oli muurari, vaikka hän itse asiassa kävi yhdessä tai kahdessa istunnossa eikä ollut koskaan missään määrin aktiivinen, niin johtuen siitä, että se on vielä 100 vuotta sitten ollut tämmöinen huomattavasti rekryoivampi järjestö, johon monet sosiaaliluokkaan kuuluvat ihmiset, ylempään sosiaaliluokkaan kuuluvat ihmiset otettiin mukaan, niin siitä johtuen siellä on Iso-Britannia tällaisia nimiä, kuten Oscar Wilde, jotka sitten kai ei kuitenkaan ollut mitenkään aktiivisia tällä saralla. Että nykyään, mitä on tullut tässä dokumentin tiimoilta esiin, niin ilmeisesti suunnilleen kaikki nämä järjestöt hieman niitä vaivaa sama ongelma, että jäsenmäärä pienenee ja jäsen keski-ikä nousee siinä samalla, että tästä poikkeuksena on ehkä tuoreempi Temple of Chrysalis-järjestö, joka on tässä ihan vasta viime vuosina aktivoitunut ja jolla on jo 30 000 jäsentä ympäri maailmaa, että uutta nousua on sitten uusissa muodoissa, ne on sitten tällaista teknomagiaa.
Aivan. Joo, ajat muuttuvat. Tuleeko sulla mieleen jotain, mitä haluaisit tuoda tästä Untu-dokumentista esiin tässä? Sehän tosiaan saa tässä ihan näinä päivinä ensi iltansa.
Joo, ensi ilta on tästä nauhoitushetkestä vajaa pari viikkoa tuolla korjaamolla ja sen jälkeen se on. Sitä on mahdollista päästä muutamilla elokuvafestivaaleilla, kuten Rokumentissa ja muutamassa muussa tällaisessa yhteydessä katsomaan. Sen jälkeen se siirtyy tuossa levytyssopimuksen piiriin ja tulee oletettavasti Ylen kautta tarjolle, ehkä jonnekin muuallekin Yle Areenaa kuitenkin ensi vuoden puolella näillä näkymin. Tarkka ajankohta ei ole tiedossa, mutta sitä voi jäädä odottelemaan. Ja mitä olen nähnyt siitä raikaleikkauksen. Se on aika hauskan oloinen paketti, että noin 30 tuntia on kuvattu siihen materiaalia, hyviä haastatteluja, jotka totta kai joskus ajan kanssa tulee sitten myös kulttuurihistoriallisena projektina kyllä tarjolle, mutta dokumenttina on koostettu tämmöinen 2 tunnin tiivis paketti. Ja se on aika hyvä tämmöinen, jos esoteriaa tai okkultiset teemat kiinnostaa, tai jos sen sanat ei sano yhtään mitään, niin luulen, että se on aika hyvä tämmöinen sisäänheittohomma, että siinä käydään historian kautta lävitse, että lähdetään liikkeelle muinaisesta Egyptistä ja Mesopotamiasta ja heidän magiastaan ja kulttuureistaan, ja kuljetaan sitten ajan halki renessanssin kautta tuonne 1800-luvun Eurooppaan, ja sieltä sitten hypätään Suomen taiteen kultakauteen ja Suomen yhteiskunnan muutoksiin. Se on tämmöinen aika tiukka historiapaketti, jopa vähän uhkaava, mutta mitä olen koekatseluista kuullut, niin ihmiset on enimmäkseen olleet sitä mieltä, että se on ollut aika hyvin saatu tehtyä selkeä ymmärrettävä kokonaisuus. Ei liian raskas, mutta kuitenkin syvällinen. Itse mä en ole sitä vielä nähnyt, mutta luotan näihin koekatsojien näkemyksiin, että kai se ihan ok on.
Joo, hyvä. Joo, mielenkiinnolla odotan kyllä tätä dokumenttia itsekin. Tuleeko vielä jotain mieleen, mitä haluaisit tähän loppuun sanoa, ennen kuin aletaan pistää podcast-pakettiin?
Ei lähtökohtaisesti, tämä oli hyvä setti.
No niin, kiitos tosi paljon vierailusta. Ja
kiitoksia.
Ehkä tapaamme näissä merkeissä vielä
tapaamme ensi illassa
jatkossakin. Niin, hyvä, kiitos.
Kiitoksia.
Tämä oli Mielen laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta coachauksesta, lyhyt psykoterapeuttisesta työskentelystä tai työnohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap@mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini Mielen laboratorio sekä Mindfulness, mielen selkeys ja myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.